Romanina toko fahefatra. Ao amin'ny testamenta taloha, Abrahama sy Davida dia no hamarinina noho ny finoana. Romanina toko fahefatra, andinin'ny voalohany hatramin'ny fahavalo. Inona ary no holazaintsika ho efa azon'ny Abrahama razantsika araka ny nofo? Fa raha asa no nanamarinana ny Abrahama dia misy irehareany ihany nefa tsy amin'Andriamanitra. Fa ahoana hoy ny soratra masina? Ary Abrahama nino an'Andriamanitra ka dia nisaina ho fahamarinany izany. Genesisy toko fadimy ambin'ny folo ny andininy fahaenina. Ary ho an'izay miasa dia tsy isaina ho fahasoavana ny karama fa ho trosa. Fa ho an'izay tsy miasa kosa fa mino izay manamarina ny ratsy fanahy dia ny finoany no isaina ho fahamarinana. De arak'izany koa no ilazany Davida fa sambatra ny olona izay isain'Andriamanitra fahamarinana tsy amin'ny asa hoe sambatra izay voavela ny heliny sy voasarona ny fahotany. Sambatra izay olona tsy isain' Jehovah eloka. Salamo faharoa amby telopolo andininy voalohany sy faharoa. Tsy miankina amin'ny lalàna ny fanamarinana. Romanina toko fahefatra andininy fahasivy hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Koa izany fahasambarana izany, moa any voafora ihany va sa any tsy voafora koa? Fa lazaintsika fa ny finoana no nisaina ho fahamarinan'i Abrahama. Ary ahoana no nanisana izany? Tamin'izy efa voafora va sa fon'izy tsy mbola voafora? Tsy tamin'izy efa voafora tsy akory fa fon'izy tsy mbola voafora. Ary ny famorana izay famantarana de no raisiny ho tombokaseny fahamarinana amin'ny finoana izay nananany fon'izy tsy mbola voafora, mba ho rain'ny olona rehetra izay mino izy na dia ny tsy voafora aza, mba hisaina ho an'ireny ny fahamarinana. Ary ho rain'ny voafora dia tsy izay voafora ihany fa izay mandeha araka ny dian'ny finoan'i Abrahama razantsika koa izay nananany fony izy tsy mbola voafora. Fa tsy lalàna fa fahamarinana amin'ny finoana no nahazoany Abrahama sy ny taranany ny teny fikasana ho mpandova izao tontolo izao. Fa raha izay amin'ny lalàna no mpandova dia efa foana ny finoana ary efa tsinitsinina ny teny fikasana. Fa ny lalàna mahatonga fahatezerana. Fa raha tsy misy lalàna dia tsy misy fandikan-dalàna. Koa finoana no andovana mba ho araka ny fahasoavana, hahato ny teny fikasana ho an'ny taranaka rehetra, tsy ho an'izay amin'ny lalàna ihany fa ho an'izay amin'ny finoany Abrahama koa dia ilay razantsika rehetra. Araka ny voasoratra hoe nataoko ho rain'ny firenena maro ianao, Genesisy toko fito ambin'ny folo andinin'ny fahadimy. Teo anatrehan'izay ninony dia Andriamanitra izay mamelina ny maty sy miantony tsy misy toy ny misy. Ary na dia efa tsy nisy nanantenana aza dia nanantena ihany izy ka nino mba ho rain'ny firenena maro, araka ny voalaza hoe ho tahaka izany ny taranakao, Genesisy toko fadimy ambin'ny folo andinin'ny fahadimy. Ary satria tsy manalemy finoana izy dia nihevitra ny tenany izay efa ohatra ny maty fa efa tokony ho zato taona izy sy ny fahafatesan'ny kibon'ny Sara, ary tsy nianahana ny amin'ny teny fikasan'Andriamanitra tamin'ny tsy finoana izy fa nampahirezi ny finoana ka nanome voninahitra an'Andriamanitra, ary natoky indrindra fa izay nilazainy dia hainy atao koa. De nisaina ho fahamarinany izany. Nefa tsy ho azy ihany no nandratana fa nisaina ho azy izany, fa ho antsika izay hanisana izany koa, dia isika izay mino ilay nanangana an'i Jesosy tompontsika tamin'ny maty, izay natolotra noho ny fahadisoantsika ka natsangana indray ho fanamarinana antsika.